Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Pro dobré zdraví a pro zdravá záda bych ji doplnila, protože dnes tady máme fyzioterapeuty Ilonu a Radka Baťovi z Pardubic. Pěkný den oběma přeji.
Pěkný den.
Dobrý den. Já jsem moc ráda, že jste přijali mé pozvání, že si tady můžeme povídat o tom, jak nás bolí záda, jak se té bolesti zbavit. To je takový asi nejčastější problém, předpokládám, který řešíte ve vaší praxi, ale víte co, řekněte nám nejprve něco o sobě. Tak dáme prostor nejprve. S Ilonou Baťovou jsem měla možnost hovořit jako z první, potom teprve se přidal Radek a nakonec jsme se domluvili, že přijdete oba, protože provozujete společně vaši fyzioterapeutickou praxi, ale jak jste se k tomu dopracovali?
Já jsem se dostala k fyzioterapii vlastně tím, že jsem sama sportovala aktivně a těch úrazů jsem měla taky hodně a když jsem se rozhodovala o škole, kterou po střední škole budu dělat, tak jsem měla na výběr mezi pedagogickou fakultou, kdybych měla dělat tělocvik, anebo mezi fyzioterapií a vzhledem k tomu, že už jsem měla nějaký obtíže už předtím, tak jsem zvolila spíš tu rehabilitaci a jsem ráda.
Že by vás ten tělocvik zničil nakonec, asi možná. A na to je nějaká vyšší škola? Nebo
dřív to byla vyšší škola a teď už vlastně ta škola je zrušena a dělá se pouze, nebo je pouze bakalářský studium, anebo studium magisterské.
A bylo to, myslím, na Moravě nějaká?
Já teda přesně nevím, kde všechny vysoké školy jsou. Každopádně vím, že je Praha, Olomouc, teď už i Ústí nad Labem.
Oni přibývají jako houby po dešti, asi jak těch problémů možná i přibývá.
Takže pořád je nás málo.
Ano, pořád je vás málo? Jo, máte ten dojem.
Je nedostatek fyzioterapeutů. Mm-hmm.
Dobře, tak a teď dáme prostor Radkovi, jak to bylo s vámi a s tím rozhodováním, co dělat.
No, já jsem šel na střední zdravotnickou školu, kde jsem vlastně odmaturoval v oboru zdravotní sestra.
A to je takové netypické.
Je to netypické.
To jsem měl.
No, to je otázka. Ale pak se mě ještě nechtělo pracovat, tak jsem logicky uvažoval, jaký další studium. A já pocházím z Košumberka a ta fyzioterapie jako návazný zdravotnický obor tam nějak z toho vyplynul, takže jsem taky studoval tehdy vyšší po maturitní školu tříletou. No a to jsem vystudoval a pak už jsem vojnu a normálně jsem nastoupil a pracoval.
Kam jste nastoupil úplně jako do prvního zaměstnání?
Úplně do prvního zaměstnání jsem nastoupil do ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, moc rád na to vzpomínám.
Uh-huh. A potom?
Potom jsem přes krátký působení právě v Košumberku šel do místní nemocnice, do Pardubic, kde jsem dlouho pracoval na neurologii a přes nějaký další působení jsem se tam vrátil a teď vlastně od roku 2011 provozujeme svoji praxi, kterou jsme teďka přesídlili na Dubině, sídlíme, já nevím, asi půl roku na Dubině, takže tam si to užíváme konečně.
Takže po několika letých zkušenostech určitě, na různých místech přišly Pardubice a Dubina. A Ilono, jak to bylo s vámi? První vaše práce byla kde?
Moje první práce byla právě v nemocnici v Pardubicích, taky na to moc ráda vzpomínám a taky jsem působila dlouhou dobu na neurologii. A potom jsem nastoupila na svoji další práci a to je mateřská. Takže jsem si odrodila 3 děti a postupně během mateřské dovolené jsem se dál vzdělávala. Jak říkám, u každého dítěte jsem si něco vystudovala a postupně jsem, když malý nebo nejmenší syn šel do školky, tak jsem začala aktivně dělat zase rehabilitaci a vlastně do nemocnice už jsem se nevrátila a pracuju s manželem právě na Dubině, kde provozujeme naši praxi.
Vy máte děti jako schůdky, říkali jste 4 roky, ne nejmladšímu, 7 a 13.
Dceři bude 14.
14. A ještě mi řekněte, asi předpokládám, že k seznámení vašemu došlo v té nemocnici,
ano,
na té neurologii.
Tak
teď už víme všecko o vás, ale za chvíli se budeme věnovat především tomu, jak léčíte vaše klienty a pacienty.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Fyzioterapeuti Ilona a Radek Baťovi jsou ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a teď už tedy přistoupíme k vaší práci. Já už jsem si ujasnila, že vy nejste žádné wellness studio, kde by si lidé mohli vybrat mezi čokoládovou masáží a nějakou tou bylinkovou. To ne, Radku?
Je to tak, upřednostňujeme vlastně aktivní přístup pacienta, kdy naše zkušenosti nám říkají, že jestliže ten člověk chce uskutečnit tu změnu na tom svým pohybovém aparátu, tak většinou ty potíže, ke kterým dojde, tak jsou s otázkou dlouhodobých nesprávných stereotypů, přetěžování a podobně. A jestliže ten člověk chce udělat změnu, tak ji potřebuje udělat změnu v tom svém pohybovém chování, v těch návycích, na úrovni těch kloubů, svalů a potřebuje se naučit, jak pod pasivní procedurou tohleto těžko lze změnit. To spousta našich pacientů, tak jak jsme se bavili, jako opravdu tvrdě pracuje a maká, ale jsou za to odměněni tím, že skutečně se jim podaří ten systém nastavit tak, aby fungoval jinak.
Mm-hmm. Takže cvičíte, měníte postoje toho člověka, teď tady nemyslím morální, ale fyzické.
Tak, samozřejmě, že používáme i mobilizace, měkké techniky v rámci toho, že to tělo je potřeba nastavit tak, aby bylo optimálně nastavené pro to posílení a pro to fungování. A jestliže tam nestačí ty procedury nebo to cvičení toho človíčka, tak samozřejmě, že to doplňujeme o další techniky, tak jak jsme se bavili třeba o tom tejpování a podobně.
K tomu se dostaneme jistě.
Ale v principu se vždycky snažíme směřovat toho člověka k aktivitě, ke změně.
Můžete nám to ještě popsat konkrétně, když tady přijde klient k vám a řekne mě, tak strašně bolí záda, už to nemůžu vydržet, už prostě několik měsíců nespím kvůli tomu. Jak vy postupujete, jak zjistíte, co mu vlastně je?
Musím se ho důkladně vyptat, ať už stran jeho povolání, pohybového režimu, samozřejmě, jestliže ten člověk má fyzicky namáhavou práci nebo jednostranou, kdy tam jsou upřednostněné určité pozice a pohyby, které způsobují nerovnoměrné zatížení toho těla, tak ten člověk potřebuje tu nerovnováhu kompenzovat. Pokud ji nekompenzuje, tak se to logicky vyvodí v nějaký problém.
Mm-hmm. To znamená, nejdřív zjistíte, jestli má sedavé zaměstnání, nebo jestli je to kadeřnice, která stojí a stříhá, je v určitém tom postavení celý den.
Samozřejmě je důležité vidět, odkdy ti lidé ty potíže mají. Tam může být nějaký spouštěcí faktor, určitý specifický pohyb, třeba stres, nějaká dlouhodobá fyzická zátěž nebo operace. Jo, a od toho ten startovací moment nám někdy hodně napoví, kam se zaobírat. Samozřejmě je potřeba se doptat, jakou ten člověk má úlevu, má-li úlevu. Jo? A jestliže má nějakou úlevu pohybovou, polohovou, je to zase návod, protože jednou z technik, kterou třeba používáme, je cvičení podle pana McKenzieho, který je hodně založený na tom, na směrové, takzvané směrové preferenci, kdy určitý pohyb pohyb určitým směrem kompenzuje ty potíže v těch zádech. Zjednodušeně řečeno, jestliže ten člověk se hodně ohýbá, je většinou dne v předklonu, tak potřebuje tu páteř srovnat i do toho záklonu, třeba například, aby ta páteř měla rovnoměrné zatížení.
Bolí taky to vaše cvičení? Občas zapotí se u toho lidé, je to pro ně asi, no relaxace to pro ně není.
Bolest, my bychom bolest jako takovou neměli způsobovat. Mm-hmm. Ten člověk by měl cítit svalovou únavu. Může se stát v některých případech omezení rozsahu pohybu, že ten člověk může cítit jako hraniční bolest, ale je to skutečně jenom výjimečný a je potřeba, aby to splňovalo určitý kritéria, že tam potom bude uvolnění a to je takový nesmírně náročný, ale primárně jako základně bychom tu bolest neměli způsobovat. Mm-hmm. Snažíme se ji odstranit.
Vy se vzájemně doplňujete v těch různých fyzioterapeutických cvičeních. Vy se zaměřujete, jak říkáte, spíše na to cvičení i na to silové, dá se říci, občas, když je to potřeba.
To je potřeba. Mm-hmm. Jo?
A vy, Ilono?
Já to kombinuji ještě s technikami dechové rehabilitace, kdy opravdu záleží i na nastavení trupu a vlastně základním svalem, který je potřeba k správnému fungování těla, tak je třeba bránice. A ta bránice, jakmile je špatně nastavená, tak potom nefungují stabilizátory trupu, které jsou důležitý právě u bolestí zad, aby se nastavil trup do vyváženého postoje, a pracuju právě s tou aktivní korekcí nastavení trupu, kdy ten pacient opravdu dojde k vyvážení a vlastně k, to řekla, ke správnému nastavení tonusu svalů a k tomu, aby opravdu se zbavil určitých obtížích. A k tomu právě je třeba i třeba ten silový trénink, kdy opravdu je potřeba některé svaly zapojit k činnosti a k tomu, aby ten trup byl vyvážený a aby i správně fungoval dýchání.
Ještě Radek tomu chtěl doplnit něco?
My jsme tady zmínili termín silový trénink. To bych nechtěl, aby se, jakože se věnujeme silovému tréninku. Vždycky základem je koordinace toho pohybu. Ten člověk musí zvládat tu správnou koordinaci a učí se novou koordinaci pohybu. A ve chvíli, kdy umí tu koordinaci, tak ji může používat se stupňující se silou postupně, ale základem je vždycky nové koordinace a uvědomění toho pohybu.
Mm-hmm. A to je možná to nejtěžší taky, uvědomění si toho pohybu.
Je to náročné a je docela zajímavé, že někdy máme partie, které koordinujeme velice dobře a máme partie, které máme hluché nebo špatně ovládáme, jako když je vůbec nemáme.
Co třeba?
Co třeba, může to být třeba po operacích. Teď jsem měl jednu pacientku, která byla kdysi po operaci po porodu císařským řezem a dělají problém ovládat kyčle, břicho, pánev, prostě jako když to neslyší, nemá, vůbec neví, co se tam děje. Jo, takže tohleto, nebo vrozeně prostě máme geneticky určité oslabení dané v určité oblasti toho těla, které si neseme a zdědili jsme ho po rodičích a potřebujeme na tom pracovat.
Ano. Budeme trénovat tedy v rozhlasové apatice dnes. Kdybyste měli, vážení posluchači, nějaký dotaz na naše hosty, tak samozřejmě se ptejte a my budeme za chvíli pokračovat.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Dnes tu máme na návštěvě fyzioterapeuty Ilonu a Radka Baťovi, kteří působí tady v Pardubicích. Už jsem se dozvěděla ve skupině zhruba 5 lidí. A jeden z dotazů tedy ještě tady byl, jestli jste soukromí, anebo jestli i lze přijít a s doporučením lékaře a potom uděláte tu terapii na pojišťovnu, tak jak tohle funguje?
Jsme nestátní zdravotnické zařízení, máme smlouvy s pojišťovnami a poskytujeme i hrazenou terapii.
Takže si můžou lidé vybrat.
Ano.
Nějak která se to liší potom, to by mě zajímalo docela. Ta péče vaše.
Liší se přístup toho člověka. To si myslím a z tohoto jako z základního výstupu musí být, že i ta terapie je trošku jiná. Jo?
Myslíte to tak, že když si to ten člověk zaplatí, že k tomu přistupuje zodpovědně
přesně
potom?
Tak, přesně tak. Jo? Ti lidé jsou mnohdy jako daleko schopni víc pracovat. A takže z tohoto pohledu je to trošku jiné a samozřejmě ta práce nebo tu péči na pojišťovnu chce čerpat spoustu lidí, takže tam je určitý časová prodleva. Je tam, když ten člověk přijde, že ho to bolí, tak my ho objednáme za nějakou dobu. To je prostě logický, protože to máme nějak naplněný. A když ten člověk přijde s tím, že prostě ho to bolí, je schopen si to zaplatit, chce co nejrychlejc, tak samozřejmě ta péče je dostupnější.
Když byste časově měli teď se zamyslet nad těmi vašimi klienty, kdo vyhledává pomoc fyzioterapeutů nejčastěji, v jakém věku jsou to muži, ženy, jaká mají povolání, můžete se jí doplnit vzájemně?
Určitě jsou to ženy, ale to není, to je stará známá věc, protože ženy o sebe více pečujou. Nicméně myslím si, že i postupně přibývá mužů, protože je spoustu lidí v tom produktivním věku, kteří potřebují být fit, potřebují být zdraví a nemůžou si dovolit být nemocní a vypadnout z toho koloběhu práce. Takže ti lidé radši absolvují nějakou terapii, třeba dřív při prvních potížích, aby se to nerozjelo. Jo, to si myslím, že dneska už přibývá v tom věku od 20-30 let lidí daleko aktivnějších, kteří aktivněji přistupují k té terapii a chtějí se na tom podílet.
Už vlastně nejenom z toho důvodu, že chtějí být bez bolesti, ale vzhledem k tomu, že mají rodiny a nemůžou se dovolit být nemocný a hradí spoustu závazků vůči bankám.
Jasně, tomu rozumím. A možná ale proto je i ta záda bolí, ne? Někdy, že už toho mají na těch bedrech hodně.
Stres je tam velký a právě i při anamnéze se na to hodně ptáme, jestli opravdu ten pacient není hodně stresovaný a vlastně definice zdraví není jenom to fyzicky, ale vlastně i pracovní, sociální, v jakým prostředí se ty lidi pohybují, jaký mají stresy. Takže tam opravdu je potřeba to rozlišit a psychický stav se projevuje hodně na těle, takže tam potom i určité bolesti, které jsou specifické, tak prostě lze z toho odečíst, že ten člověk má obtíže už třeba psychického rázu nebo pracovního nebo v osobním životě.
A přijdou za vámi i lidé, které bolí hlava, protože ono se říká, že hodně bolesti hlavy je od páteře, od krční páteře. Máte i takové případy?
Samozřejmě. Určitě. Samozřejmě je to jedna z typických potíží, ale tady je potřeba odlišit, jestli skutečně ta bolest hlavy je toho původu od krční páteře a jestli to lze ovlivnit tou terapií krční páteře.
A jak to poznáte, jestli to je nebo není, to složité?
Složité. Určitě není to otázka, že ten člověk přijde, já se na něj jednou podívám a řeknu, nemáte tu od krku. Všichni máme určité svoje nerovnováhy, které si nosíme na tom těle a můžou být takzvaně němé, že nejsou významné. A my potřebujeme odlišit to, co významné je, to, co významné není a jestli to, jaký ten význam je, co to udělá, jestliže to ovlivníme. A jaké je vlastně chování těch příznaků ve vztahu k tomu pohybovému aparátu a k té terapii.
Vidím, že to je složité.
Během té terapie dochází k odkrývání určitých problémů, který ten pacient nepovažuje za ty úplně důležitý. A vlastně je to jako při té terapii se pracuje, ne, že pacient má třeba bolesti hlavy a potom přijde a dejme tomu po určitým druhu cvičení začne mít obtíže třeba někde jinde, takže vlastně dochází k odkrývání právě nějaký skrytý příčiny, která se podílí právě na zmiňovaných bolestech hlavy.
Já budu muset bohužel jít zavřít okno, protože se rozhodli nám asi provrtat se až k rozhlasu. Zavřeme okno a za chvíli bychom možná mohli se i zaměřit na takové jednoduché věci zdánlivě, které může dodržovat každý z nás a třeba tím předejdeme k nějakým těm bolestem.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
My už tady s manželi Baťovými dýcháme a zdravě dýcháme a to je také jedna z věcí, které bychom měli mít na paměti. Správné dýchání, pěkně zhluboka se nadechnout a to učí své klienty i tady Ilona. Nezapomínáte na to ani vy i během třeba tohoto rozhovoru teď?
No teď se nemůžu nadechnout.
Teď se nemůžete nadechnout. A to je právě chyba.
Ano, přesně tak.
Poraďte tedy, jak na to správné dýchání?
Já bych možná nejdřív rozlišila, co to vlastně ta dechová rehabilitace je, protože to je hodně široký obor a každý má svoje specifika. Vlastně poruchy dýchání se vyskytují vlastně nejenom v plicní rehabilitaci, kde opravdu tam už se ovlivňuje tou dechovou rehabilitací nebo správně řečenou respirační fyzioterapií nebo plicní rehabilitací funkce plic, odstraňuje se obstrukce neboli ucpání, případný hlenem, kdy se ty pacienti učí aktivní techniky dechové, při kterých zlepšují vlastně svůj komfort dechový a snižují si případné nějaké zhoršení choroby, snižuje se vlastně i případná medikamentózní léčba, kdy ty pacienti i tou správnou dechovou rehabilitací vlastně si odstraní některé příčiny, které musí kompenzovat lékama. Mm-hmm. Potom je dechová rehabilitace, která se provádí u třeba funkčních poruch, o kterých jsem mluvila, to je právě třeba to vadné držení těla, a nebo u strukturálních, to jsou opravdu třeba vady hrudníku, vady páteře, kdy skoliózy, kdy opravdu je změněná struktura a je tam i snížená plicní funkce a tím vlastně pacienti si taky snižují vlastně svůj komfort a vlastně v neposlední řadě stavy po operacích plic, břicha, kdy bývá i ten dechový stereotyp porušený a vlastně tam se provádí taky dechová rehabilitace.
To je přímo obor dechová rehabilitace, dá se říct.
Já bych to spíš, ono totiž se ani odborná společnost nemůže dohodnout na správné terminologii, takže já si myslím, že dechová rehabilitace je takový jakoby komplexní název, ale speciální techniky dechové rehabilitace se jmenují právě respirační fyzioterapie, kde se právě ovlivňuje přímo ta plicní tkáň a ta dechová rehabilitace je vlastně korekce držení, kdy i ten pacient potom má větší možnosti dechové, může se líp nadechnout, líp pracovat s dechem a vlastně i při té plicní rehabilitaci tam dochází i nebo se trénuje i funkční zatížení té tkáně, takže pacienti mají různé pohybové tréninky, kardiotréninky, tréninky s testrama, kdy se měří srdeční činnost a podle toho zjišťují, jestli se pohybují právě v nějaké tréninkové zóně a zvyšují si vlastně tím svůj komfort. Takže ta plicní rehabilitace je takový hodně široký obor.
Ono by to chtělo vidět, asi jak vypadá taková, trvá to tak hodinu zhruba, ta rehabilitace u vás například, ta dechová?
Tam je to samozřejmě, já třeba, když přijde ke mně poprvý pacient, tak u mě hlavně si zjišťuju anamnézu. To prostě první návštěva u mě je hlavně anamnéza. Už zjišťuju si, už jak probíhal nějaký vývoj toho jedince, jestli měl častý obtíže s dýcháním, jestli má astma, potom objektivní vyšetření, kdy si toho pacienta vyšetřím a zjišťuji, jestli tam je i nějaká strukturální vada, případná nějaká deformita, pohybové schopnosti, dechovou vlnu a tak dále. A podle toho se vyhodnocuje, jak se s tím pacientem začne pracovat.
A pak cvičíte.
Ano.
Pak cvičíte dech. A jinak tedy, když jsem se ptala na to praktické použití, třeba my tady během písničky, když bychom se zhluboka nadechli, vydechli, i třeba před zkouškou se říká, že je to dobré se několikrát zhluboka nadechnout, vydechnout, ano, že se nám uleví. Je to pravda?
Ano, přesně tak. Vlastně dechem lze ovlivnit spoustu věcí. Dechem vlastně ovlivňujeme nejenom srdeční činnost, ale i psychiku. Dech je využívaný hodně u lidí, kteří se živí mluvou nebo zpěvem, kdy využívají opravdu právě tu dechovou činnost a činnost bránice k tomu, aby opravdu správně probíhal proud vzduchu při fonaci, při průběhu hlasivkama. A teď jsem ztratila.
No, dá se to zkrátka naučit.
Ano,
nic jste neztratila v žádném případě. Za chvíli ještě si probereme to, jak bychom měli správně sedět, eventuálně stát. No a řekneme si také něco o tom tejpování, když už to tady Radek na začátku zmínil, tak jenom tak krátce takové ty nadstavbové věci, které k fyzioterapii patří.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Máme vyřídit jeden pozdrav do nemocnice v Ústí nad Orlicí, kde leží paní po operaci páteře. Tak tedy zdravíme, ona určitě ví, o koho se jedná a od koho ten pozdrav je. A dotaz také naší posluchačky, jestli se snažíte pomáhat právě i lidem v rámci cvičení rehabilitačního po operacích.
Samozřejmě, je to ať už po operacích periferních kloubů, kolena, kyčle, náhrady těch kloubů, ale i po operacích páteře. Je to klasická jedna z těch standardních diagnóz, které se objevují.
My jsme se tady právě bavili i o tom, že člověk jak stárne, tak i občas změní radikální názory. Vy jste si mysleli, že všechno lze napravit tou fyzioterapií?
Myslím si, že jsme si prošli jako si spousta fyzioterapeutů snad, teda podle mě, nebo jsme byli výjimeční, nevím, myslí, že ty věci zvládne konzervativně. Je potřeba si přiznat, že některé indikace k té operaci jsou prostě absolutní a čím dřív se ten stav chirurgicky vyřeší, tak tím lépe pro toho člověka. Je potřeba skutečně jasně diagnostikovat, jestli tam lze udělat nechirurgickou úlevu konzervativní cestou a vyřešit to čistě tou rehabilitací, ale jestliže ten člověk potřebuje tu léčbu chirurgickou, tak je potřeba to říct a neotálet a udělat to.
Slíbili jsme posluchačům taky ten správný poset, eventuálně postoj. Já když si vás dva představím, tak vy jste vlastně pořád ohnutí nad těmi lidmi, ne? Nebo jak jste si tohle zajistili?
My jsme si kdysi dělali legraci v rámci kurzu McKenzie terapie, protože to je právě terapie, která je silně založená na autoterapii pacienta, kdy ten pacient se léčí v podstatě sám. Já vždycky říkám, ukážu vám, jakou cestou máte jít, ale po ní už půjdete sám. A tak jsme vždycky říkali, že McKenzie terapeut vypadá, že stojí se založenýma rukama. A někdy to tak, někdy skutečně potřebuje ten člověk zásah a tu měkkou techniku mobilizaci, uvolnění, jako harmonizaci třeba v pánvi nebo v oblasti krční páteře. Někdy doslova do písmene na toho člověka nesáhneme a ten člověk odchází po té terapii s tím, že je o stupeň nebo několik stupňů lepší a vidí, že je schopen to sám si dirigovat. To si myslím, že je velice důležitý pro ty lidi, že když zjistí, že to sami můžou režírovat, že nejsou závislí na cizím zásahu, tak to je pro ně bonus. No.
A můžou si trénovat i doma, nebo i dokonce by měli.
Měli by.
To je tak, všichni máme svoje nerovnováhy, které bychom nějak měli znát a měli bychom si je udržovat v určitém rozmezí. Jestliže je v tom rozmezí neudržujeme, tak se nám rozjedou a pak s tím máme ty problémy a bolesti. Ale jakási hygiena toho pohybového aparátu by měla být součástí našeho životního režimu.
Stylu. To znamená, že třeba u toho počítače aspoň občas se narovnat, protáhnout si záda.
To je tak, je několik škol. Jedna škola říká, že je potřeba myslet na to, jak držíme to držení těla, jak se užíváme. Já jsem spíš přivržencem toho mít nastavený ten sedací pořádek tak, aby to tělo bylo dobře, ale aby jsme tomu nemuseli věnovat tolik úsilí. Jo, já jsem jenom chlap, dokážu dělat jednu věc, takže myslet najednou, že mám tohle to držet a tamhle to a k tomu něco psát. Jo, tam je potřeba skutečně ten sedací pořádek, monitor, počítač, židli nastavit tak, i tu židli používají se různé doplňky, třeba ať už jsou to různé podpory sedu nebo někdo používá třeba overball, tak, aby ta páteř měla normální křivku, to znamená v bedrech, aby byla lehce prohnutá, mírně vyhrbená v hrudníku a zase lehce prohnutá v té krční páteři. A takhle, když si nastavíme ten set a ten sedací pořádek, tak bychom to měli mít tak, že to tělo dobře funguje.
No, za chvíli se budeme loučit, uteklo to, ani jsme skoro nic neřekli, víte. S našimi hosty, fyzioterapeuty Ilonou a Radkem Baťovými, se budou muset rozloučit, i když teprve teď jsme se tak krásně rozpovídali, že ještě jedna hodina by nám bodla. Tak třeba někdy příště, když se podíváme na ty moderní metody, které se pořád nacházejí, pořád někdo něco vymýšlí, věnujete se tomu, hlídáte si to, jdete s dobou?
Snažíme se vzdělávat, ať tím, že jezdíme po nějakých specializačních kurzech a nebo i mezi sebou, že si předáváme nějaké zkušenosti, každý pracujeme jiným způsobem, takže určitě je důležitá i ta osobní zkušenost a konzultace případná s kolegou.
Ale ten základ, jak jste řekli, to je to cvičení, to, co je prostě neoddiskutovatelné. A pak ty nové metody, to je bonus navíc?
Bonus navíc, no, ty nové metody jsou součástí té terapie jako takové, pořád to musíme rozvíjet.
Řekněte mi, co to je to tejpování? Já jsem viděla na obrázku obalené lidi něčím kolem dokola.
To tejpování vlastně ovlivnění funkce kloubu nebo svalu tou tejpovací páskou. My používáme kinesiotaping, který je už vlastně přednatažen, je tam využit to určitého tahu té pásky, kdy se buď to tlumí nebo podporuje ten tah svalu. Jestliže ten sval ve velkém napětí, tak se může utlumit nebo naopak podpořit ten tah, a někdy se třeba kloub, který je nestabilní, nebo páteř, pokud je nestabilní, tak se pomůže zafixovat tou páskou, což tomu člověku bezprostředně udělá úlevu a v tom je to pro něj nesmírně důležité. Ale vždycky by na to měla nastoupit ta aktivní terapie, kdy ten člověk si dokáže tu funkci té pásky udělat sám, ale když je bolavej, tak on potřebuje, a my taky ho chceme co nejdřív dostat do toho stavu, kdy tu bolest bude mít menší.
Jistě.
Takže k tomu se jako jedna z technik používá třeba ten kinesiotaping.
Mm. Tak ať se vám to daří tišit bolest vašim klientům a naučit je to, jak si pomoci sami. A věřím, že se nevidíme naposledy. Přeji taky vašim dětem zdárný začátek školního roku a to samé i vám. Díky a naschledanou.
Naschledanou.